Vitse-prezidentning aytishicha, Ukrainaning iqtisodiy va siyosiy taraqqiyotidan AQSh va Yevropa ham manfaatdor. Yevropaning kelasi 15-20 yilda qanday bo'lishi Ukrainaning muvaffaqiyatlariga bog'liq, dedi Biden. Unga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Ukrainaga iqtisodiy yordam tariqasida 470 million dollar va 2 milliard dollarlik kreditga kafolatlar beradi. Agar mamlakat iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda davom etsa, yil oxirida unga yana 1 milliard dollarga teng kredit ajratilishi mumkin, dedi AQSh vitse-prezidenti.
This assistance is designed to restore confidence.
Yordam dasturi Ukraina iqtisodiyotiga ishonchni tiklashga, energetik xavfsizligini oshirishga, mustaqil matbuotni kuchaytirishga, sud tizimini yaxshilashga, korrupsiyaga qarshi kurashishga, saylov tizimini qo'llab-quvvatlashga, gumanitar ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan, dedi Biden. U Rossiyani Ukrainani o'ziga iqtisodiy va harbiy tomondan bo'ysundirishga harakat qilayotganlikda, tabiiy gaz yordamida Kiyevga bosim qo'yayotganlikda ayblab, Ukraina Rossiya gazga bo'lgan tobeligini 63%dan 15%ga tushirishga muvaffaq bo'lganini aytdi. Ukrainaga qo'shni Sharqiy Yevropa davlatlari rahbarlari bilan muloqot qilib, ularni gazni Ukrainaga revers shaklida ko'proq uzatishga ko'ndirdim. Qish yaqinlashgani sari gaz oqimi miqdorini ko'paytirishga harakat qilamiz, dedi Jo Bayden. Washingtonda o'tgan anjumanda qatnashgan Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyukning aytishicha, xorijiy sarmoyalar iqtisodiyotni tiklashda muhim rol o'ynaydi.
We ask our creditors
kreditorlardan hamkorlik qilishni, qattiq bosim qo'ymaslikni so'rayapmiz. Bu bilan ular Ukraina xalqiga yordam bergan va yutuqlarimizga hissa qo'shgan bo'ladi. Shu sabab kreditorlardan Ukraina hukumati bergan takliflarni qabul qilishni, murosa qilishni so'rayapmiz, dedi Yatsenyuk. Qo'shma Shtatlar Ukrainaga chegara xavfsizligini oshirish maqsadida harbiy yordam berishni ham ko'zlamoqda. Odil Rozaliyev, Washington.